Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, res je, rekli smo, poletje je čas, ko je vse skupaj malo bolj sproščeno in marsikdo zato tudi na začetku poletja, zdaj smo nekje na sredini, odide v knjižnico in si nabere zalogo za počitniške dni. Vsako leto zato v tem času spregovorimo tudi o branju in danes bo prav tako. Z nami je bibliotekarka iz mestne knjižnice Ljubljana, Ana Zdravje, lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
Dobro jutro, dobrodošli. Hvala za povabilo. Zelo sem vesela, da sem lahko v vaši družbi, da sem lahko tu v etru, da lahko kaj povem o naši mestni knjižnici Ljubljana. Jaz sem vodja knjižnice mestnega območja v Mostah in od tega leta vendar sem v bibliotekarstvu oziroma kot knjižničarka v službi že 24 let. In
imate vpogled, kako ravno v poletju občani pridejo k vam v knjižnico in kaj si izposojajo. Zdaj, najbolj me zanima najprej, kako je, kakšno je vzdušje zdaj pri vas v Mostah, recimo.
Veste kaj, to so zdaj poletni delovni čas imamo, potem je to čas počitnic, ko se tudi knjižnica v tem teh dveh mesecih pripravi na ta način delovanja. To pomeni, da se v poletnih delovnih časih, recimo ali v tem času, ljudje več izposojajo leposlovja, kot so na primer družbeni romani, kriminalke, psihologija, turistični vodniki potem, to je pa že strokovno malo bolj zadeva.
Ampak se opazi, da se zdaj poleti te police izpraznijo.
Tako. In mi v bistvu tudi za otroke, slikanice, igroknjige, poezija, skratka tudi malo za odrasle, mladostnike, znanstveno fantastiko. Mladostniki si tudi radi zelo stripe izposoje, to smo tudi mi radi brali v mladosti.
Ampak je bila ponudba manjša, ne? Zdaj je stripov kar nekaj več. Imeli smo Miki Mustra, pa še morda kaj potem se počasi končalo.
Jaz mislim, da je ta prehod na potem resnejše branje stripi zelo dobro, ne? To so te bralne navade in stripi so tisti, ki so najbolj za mladostnike, najbolj privlačni, da jih potem to, a veste, tisto bralno žilco, da si razvijaš, potem pa začneš brati mogoče malo bolj zahtevnejšo literaturo.
No, tule je že en koristen nasvet, mnogi starši se sprašujejo, kako otroke odtegniti od ekranov, ne? In k branju klasične knjige, strip je lahko dober način za začetek.
Zelo. Jaz lahko govorim to iz lastnih izkušenj. Ravno kot si omenil Miki Mustra, ko sem jaz brala te njegove sta dela, ki so bila, veš, koliko jih je bilo. Dejansko potem sem šla pa na Viktorijo Holt. A ne? In to so bile potem v osnovni šoli, sem zelo rada, recimo, Viktorijo Holt in to je bila moja strast do konca osnovne šole. Potem se je pa zgodila gimnazija, ker imamo pa malo druge še poglede in malo drugo raven. In to je res
ta razvoj. Ampak takrat še ni bilo telefonov, ne? Zdaj je to malce težje.
Malce težje, kar pa ne pomeni, da ne moremo vedno neko tradicionalne zadeve peljati z sodobnimi. A ne? Vedno je treba ohranjati neko tradicionalno, vedno so je bila razvoj v družbi. Ne? In so bile videokasete in CD-je in so bili, ne vem, ampak vedno je to treba nekako, ne za tisto osnovo, kaj je tvoje bistvo, vizija, poslanstvo, zamenjati kar z novitetami. A ne? Vse, kar je tuje, je lahko seveda fino, da je spoznaš in to, ampak moraš pa ves čas vedeti, kje so tvoje vrednote, poslanstvo, kaj bi ti rad ohranjal, to se pravi tradicija, kultura, jezik, zgodovina, naroda in tako naprej. To so, kar je v knjižnicah, to so ti zakladi, ne?
Ja, in koliko so ti zakladi zdaj izposojeni oziroma kakšno je zanimanje za denimo te slovenske klasike ali pa tudi tuje?
Ja.
Malce težja literatura.
Ja. tu bi rada mogoče ta nagrada Krstnik, to je zelo v bistvu spodbuja branje slovenskih avtorjev in jih tudi bolj promovira. Recimo September, pisateljica Ana Šabelt, ona je v bistvu tista, ki je zmagala, ampak hočem reči, da vse te mlade avtorice je na tak način dobijo neko veljavo, nek svoj prostor in se in to so res krasna, ne, kako ne rečem,
morda tudi lep seznam, ne, ja. Če bi šli po zmagovalcih Krstnika, ja. 10 let imamo 10 krasnih knjig. Ne?
Tako, ali pa če je to nominirani tudi, se to ne pomeni, da je tist, ki zmaga, da potem druge niso toliko tudi močni romani oziroma nekaj želijo sporočiti, povedati, kar jaz vedno skozi literaturo doživljam je neko tudi, da je to učiteljica naša, ne, nekako, ne sem priročnik, ampak skozi literaturo človek spremlja te like in avtor nam vedno želi nekaj sporočiti. Jaz vedno tlele gledam, kaj avtor nam, mogoče sem malo slovenist, literarni teoretik, vedno potem grem gledati, kako je živel ta avtor, zakaj je v tem obdobju to napisal, kaj ga je doletelo, mogoče biografijo ali karkoli od njega preberem, tako. Ali družbene okoliščine, ali zgodovinske okoliščine, ali, ne vem, malo to si pogledaš, ne, stvari. Ne glede ali svetovnem, ali doma, ne. To so moje take, bomo rekli, pogledi na literaturo.
In imate knjižničari poleti tudi več časa za branje?
Ja, to pa, glede, čez leto, ker moram več strokovne, sploh pa, ker sem zdaj v enih tudi mednarodnih vodah, kjer pripravljamo smernice za zelene knjižnice, kjer sem tudi neki članek napisala in tako. Strokovna literatura je ogromna, ampak vedno si zabeležim, kaj bom, ko bom imela čas poleti, se lotila česa, kaj bom še do konca prebrala.
No in na koncu bo povedala, kakšno idejo namik iz tega seznama.
Lahko pa zdaj še povem, recimo, da bodo mogoče naši poslušalci, onečejevalec recimo Kazimirja Kolarja, črtice Tine Perič, prst v prekatu Anje Radalc, smrt v rezidenci Katarine Gomboc Čeh ali kuri pastir od Ferija Lainščkane. To so zdaj sposojni zelo romani v naši knjižnici in iskani. Potem je zelo iskan tudi roman Erika Jones Debeljak Samo seks, to je tudi nova zadeva, je zelo zanimiva avtorica in dobra opazovalka. Potem pa kriminalki Avgusta Demšarja, Vrelec življenja, Martin Vrenko v zdravilišču, ter Tadeja Goloba, Oj Triglav moj dom. Ne, to je tudi, se vemo, tudi filmi so nastajajo, tako da je to res en tak
trend in
trend, ja.
je čakalna vrsta.
Je čakalna vrsta. Zato je mogoče, morate biti malo potrpežljivi, ampak to ne pomeni, kar je novega, da ne bo tudi potem čez 10 let še vedno aktualno, če me razumete, in če zdaj trenutno v tem času ne boste dobili. Zato se mi zdi, da včasih ta reklama preveč mogoče dela, bravce preveč, kako ne rečem, nestrpne, tako v tem smislu, ampak ker imamo že zelo dobrih knjig, ki so išle pred 10, pred 20 ali pa recimo Tolstoja, Dostojevskega v poletnih časih, vedno lahko bereš in odkrivaš neke nove resnice, nove, sploh pa, če si starejši, če se vrneš recimo pred 20, če bereš Tolstoja, ali pa če ga bereš pri 40. Recimo Vstajenje tak, moja recimo doživetje, kar sploh nisem mogla vrediti, da sem neke stvari, ko sem brala ga pri, ne,
še v srednji šoli
ja, ali pa zdaj je bil čist nek nov pogled, ali pa to so take stvari, ki sem jih pri sebi potem odkrila, ne. To je zato fino vedno se tudi vračati nekaj, kar si že prebral, tudi še enkrat prebrati. Ne, ali pa Bartol Alamuta, to smo imeli tudi kot čtivo pri slovenščini oziroma pri študiju slovenščine, ampak potem je ta knjiga po 20-30 letih zdaj pa res še tako zaživela v družbi, ne, da so ga potem tudi v šolah berajo in tako naprej.
Ja, torej, knjig je dobrih, je veliko,
ja,
ne, že preveč. Kako se v knjižnicah soočate s tem pritokom?
Še to sem hotla mogoče, da knjiga tebe vedno najde. Aha. Jaz kar vedno hočem reči, pojdite v knjižnico, vzemite si čas in pač uživajte v tem, sprehajajte se po ulicah. Pač si dej urnik, 2-3 ure meni in sem v knjižnici in opazujem in spremljam. In to je ta navada enkrat na 14 dni, recimo, to se mi zdi, da je to zelo pomembno.
Ja, zdaj, če si predstavljam mlade, ne, da si bi dal v urnik 2-3 ure v knjižnici, se prime za glavo, koliko časa, kaj bom jaz tam počel. Ampak pred telefonom pa 2-3 ure zdrvi tako od nič. Ne.
Ampak vam jaz povem iz izkušenj, recimo v knjižnici, sem vodja knjižnice Šentvid. Veliko mladih je po šoli prišlo in čakalo na interesne dejavnosti in zelo rado je preživljalo čas v knjižnici. In moram pa priznati, da je knjižnica bila premajhna za vse te mladostnike, ne? Kar je pa drug problem, ker bi morali pa odrasli malo več poskrbeti za take stvari v prihodnosti, da bi knjižnice bile večje, da bi imeli mladostniki svoj prostor, da bi lahko preživljali čas v knjižnicah. Zakaj namreč? Ker knjižnica je prostor, kjer vpliva na te. Če si pa ti na cesti ali pa če nimaš krema, pa moraš jeti v lokale in tako naprej. Ne rečem, da to tudi seveda,
se ampak... Se tudi tam brat, ne? Ampak nekaj drugega.
Ja. To je nekaj drugega, kle so pa neki drugi vplivi, interakcija med mladimi in odraslimi. To je že tudi recimo v knjižnici, ker pač smo od nič do 99, mi ne, imamo naše člane, uporabnike in že ta, ne, tu lahko opazuješ to toleranco, generacijsko lahko sodelovanje z ljudmi in tako naprej. Seveda, če želiš opaziti te stvari, jaz pač to kot knjižničarka moram. Pa tudi neke vzgojne momente, tudi neke, bom rekla, po Piagetu, kako je človek razvoj in kako ga spremljaš in kako drugi to gledajo in vidijo, recimo mamico z otrokom in tako naprej. Ne? In take stvari, to so, treba to vse razumeti in ne, to spremljati in jih spodbujati. Ne?
Torej, knjižnica kot en center, kot eno središče življenja, lahko ja, rečemo. Ja. Ne zgolj zaradi knjig, čeprav so te na prvem mestu.
Seveda, knjige... Kot knjižnica vemo, splošna knjižnica, da je izobraževalna, da je informacijsko središče, da je socialno središče tudi in da je tudi na nek način kulturno središče. To se pravi tudi kakšna razstavico, da si lahko ljudje pogledajo kakšno slikico, da imajo ne vem, tudi ta v lokalnem ne, nekem okolju, tudi knjižnica to spodbuja. Kot veste, mestna knjižnica Ljubljana ima 35 enot, mi smo zelo razvojeni po Ljubljani in vsaki tej lokalni skupnosti knjižnica dodaja neko vrednost. In vam povem, da ljudje imajo zelo radi knjižnico in če bi jo hoteli vzeti, mislim, da bi se zelo, zelo uprli. Mislim, se to, no. Mislim, da, ampak dejansko, ja. To živi z ljudmi že od Primoža Trubarja in mislim, knjiga, ne, če
tako,
govorimo.
Tako, ja, no, sej prav to me zdaj zanima, yeah. Ana Zdravje, se pravi, yeah. Knjiga je danes tudi zelo cenjena, vsaj v določenem krogu, ampak kako se pa pozna ta trend branja med Slovenci? Pravzaprav bi lahko tudi gledala širše, zdaj sem omenil te naprave, ki jih držimo vsak dan v rokah in nam vzamejo čas. Čas je... ga imamo vsi enako, kako ga uporabljamo, je pa druga zadeva. Se pravi, ali beremo enako, kot smo pred 10 leti Slovenci, ali manj več?
Miha Kovač je napisal Berem, da se poberem, eno knjigo, ki je zelo fina, če jo mogoče preberete. Marsikaj je notri, tudi na podlagi nekih raziskav, ampak vem, da nek razvoj nekega človeka brez branja ne bo šlo. Ne? Vi morate razvijati tudi neko kritično mišljenje, vi morate nekaj znati povedati, vi morate znati nekaj napisati in to brez branja enostavno težko, težko. Zato jaz predlagam, oziroma se vem, da bo zdaj nek trend vplivi, ampak jaz vidim, da mladostniki se vračajo tudi počasi, mogoče to zdaj ali zato, ker smo mi spodbujamo to bralno kulturo, bralno pismenost, da je to, smo dali malo več poudarka na to v družbi, da ali na SAZU-ju vem, da imajo tudi slovnice, pišejo, da skrbijo za jezik, veste, Kozmahačič naš še res se trudi in mislim, da pri teh stvarih jaz se dejansko nobenih novitet se ni treba bati. Tudi ta pametni telefon, ne, smo imeli računalnike, splet, pametni telefon ga jaz uporabljam zelo rada. Sej to je zelo eno fajno orodje, že tako, če gledamo za zapiske, da ni treba trajnostno naravnani, da ni treba imeti papirja vse, ampak po pametno, kaj te zanima, zakaj želiš nekaj, kaj želiš informacijo, če jih pridobiti, to vse je v redu. Je pa res, da moraš pa neke druge še poskrbeti za neke druge osebine v življenju.
No, sej, v mislih sem imel predvsem mlade, ne, ki jih
To so pa starši.
Potegne, tako.
Kaj pa, jaz mislim, da so starši tisti, ki morajo še vedno skrbeti zase, ne, in potem, ne samo mladi, in potem ta zgled gre na tudi otroke, če me razumete. Ni pa, vse vem, otrok vedno, tudi sama imam najstnico oziroma sem se prebijala skozi to, vedno išče, premika me je, vendar, če ti ne zgubiš kompasa, veš, da bo ta otrok enkrat sigurno, vse smo bili tudi mi mladi, smo marsikaj poskušali, nas učili na napakah, ampak vedno smo nekako se otirali nazaj v neke. Tako da mislim, da ni prav je, da tudi oni malo poskušajo, ampak veš pa, kaj je tvoja vrednota, sem svojemu otroku povedala, jaz nimam proti, da ti tudi poskusiš drugače živeti in če ti bo uspelo, če boš zadovoljna, a ne, ampak daš pa vedno neke smernice, kolikor si ti živel.
Predvsem z zgledom, ne? Tako, ko vidi mamo, tako. Da uživa pri branju, ja. Bo to najboljši zgled. Danes v svetovalnici govorimo o branju, predvsem poletnem. Gostja je vodja knjižnice Jožeta Mazovca v Mostah, Ana Zdravje, in na drugi strani telefonske zveze poslušalka povabili smo k sodelovanju, torej gospa Marta, lepo zdrav v Novo mesto.
Ja, lepo tudi jaz vaje pozdravljam.
Ja, dobro jutro.
Nekaj težav z branjem. Sicer sem v zadnjem času prebrala nekaj knjig, tudi Tisoč in ena noč v tisti izvirni obliki, ki je za odrasle, pa Pravljica in resnica v zvezdah, pa še nekaj knjig. Ampak imam težave, imam veliko knjig in nekaj sem jih podedovala tudi po očetu, ki je umrl. Veliko sem jih nakupila, ko slišim na radio oglišče za kakšno dobro knjigo, pa jo potem kupim. Ampak imam težave z branjem zato, ker ne vem, katero veliko neprebranih knjig je, ne vem, katero bi ne prebrala, kako naj se lotim branja. Poleg tega ne vem, ali lahko več knjig različnih berem na dan, ne. Poleg tega pa še poslušam rada radio oglišče, nekatere vdaje so mi zelo pri srcu. In če poslušam radio, ne morem brati. Radio Ognišče nas pa vabijo, ostanite še z nami, ostanite še z radijem Ognišče.
Pa smo tu, ne? Pa je potem knjig manj. Ja, težava.
Da ne vem, katero knjigo ne izberem, pa da poslušam radio. Televizijo bolj malo gledam.
Ja, no, saj to, gospa Marta, če bi bila še televizija, potem pa res ne bi šlo. Ja, kaj reči na to? To sem imel prej tudi sam v mislih. Čas je omejen, ne? Treba je nekako najti prioritete.
Ja, to je zelo pomembno v življenju pri vsaki, ne samo pri branju knjig. Strinjam se, da je to danes, ker je toliko ponudbe izbire težko, ampak vedno si moraš povedati, kaj te res v življenju, kaj je tvoja vizija, kaj je tvoje poslanstvo kot oseba, kaj te navdihuje, izpolnjuje. Knjige so vsekakor tista, ki vam jih vedno priporočam, tako kot sprehod v naravo ali ne, to so take, ti dve temeljni, se mi zdi za človeka zelo pomembni, ne, in včasih, če te to zgubimo, potem je res težko v življenju, ne.
Zagotovo, sej, jaz mislim, da je težava bolj v tem, ker imamo veliko dobrih predlogov, kot je tudi veliko dobrih, celo najboljših knjig in jih je preveč, da bi sploh lahko vse prebrali.
Jaz vedno rečem to, kar je naša poslušalka povedala, lahko berete več knjig naenkrat. Jaz imam na svoji nočni polici 5 knjig in resnično, ali je to neko esejsko branje, ali je to literatura, ali je to neka kako ne rečemo, lahka literatura, se pravim, od razpoloženja si izbereš tisti dan knjigo in jo bereš. Tako da s tem se ne obremenjevati, če te pa knjiga tudi ne potegne, da jo te bere, da uživaš, da, ali pa bi se rad prebil, to se samo odločiš, ne? A je kdaj pretežka ali je, ampak to ne, človeka ne
obremeni.
Tako. Te pač toliko drugih stvari, spoznal si, videl si, kaj je zate, kaj ni zate, greš, zamenjaš.
Ni nekih takih tako pravil, zdaj pa moram to in to in to, ne? Ker stvari je res veliko, čas je pa tudi najin zdaj le omejen. Zato hvala lepa za vprašanje. Res smo v takem obdobju, ko je vsega veliko in smo mi odgovorni, kako se odločamo. Pri vas v knjižnici, mestni knjižnici, imate vsako leto tudi spodbudo za branje za mlade, torej tako za osnovnošolce, kot tudi srednje šolce, tudi letos letijo poletavci.
Tako je. Mi imamo en projekt Poletavci, poletni bralci, kjer nagovarjamo osnovnošolce, da tudi poleti ostanejo v stiku z branjem in naj vsak dan 30 minut berejo, karkoli želijo, in starši to spremljajo, beležijo in to je pridobivanje teh navad, bralnih navad. Potem imamo pa tudi za mladostnike najpoletavci, ki pa spodbuja to nadaljno bralno samostojnost in pa razmišljanje o prebranem.
To je pa starostno obdobje od konca osnovne šole pa do?
Tam do, ali pa bi rekla tam že okrog 15. leta, 16, 17, ne, 13, 14, 15 recimo, ne, ker ni toliko več zanimivo, ne, to, ampak morali smo jih malo ločiti, ne, glede na
zahtevnost branja,
tako,
recimo.
Tako, ali pa na literaturo oziroma tako gradivo. Potem imamo v naših knjižnicah poleti tudi Mačka v žaklju. To ga tudi zelo priporočam, da si ga sposodite. To dobite ene tri knjige iz različnih žanrov, zgodovinski, kriminalke ali pa znanstven fantastiko, ljubezensko gledano to, kaj te veseli.
In se ne ve, kaj je tam notri.
Ne ve se, kaj te. Lahko pa tudi mogoče dobiš kakšen kupček, kjer se odločiš, da ti knjižničar kaj pripravijo. Glede na to, to je pa, imamo novo neko storitev, temu se reče knjiga, ki jo v bistvu naročiš, ne, napišeš, kaj si želiš, kakšne so tvoje predloge, knjiga na klik se reče. In tisti, ki nimajo časa, gre za nek oseben poglobljen pristop iskanja gradiva, ne, v knjižnici in izpolniš nek anketni vprašalnik in pa ti knjižničari pomagajo
izbrati pravi naslov. Tako, knjiga tako, na klik.
Tako. No, potem imamo še noč v knjižnici, ki bo septembra, to tudi vabimo mlade, da pridejo si to, ne, da se prijavijo.
Prenočiti v knjižnico.
Tako. Potem imamo pa še Beremo zeleno. To je pa zelo ena nova zadeva zadnjih dve leti, ki se poleti, v poletnih mesecih, kjer pa poskušamo osveščati še skozi literaturo, skozi to branje te literature o trajnosti in da pridobivajo naši uporabniki informacije. Ne? Ker ti ne moreš nekega razvijati, nekega stališča do nekih stvari, če nimaš tudi nekih informacij ali se ne izobražuješ na to temo.
Kar je pomembno tudi za kritičen pogled, o katerem so prej govorila.
Tako,
ne?
Tako.
Še en klic bomo sprejeli. Gospa Marija, lep pozdrav, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan. Marija je skup, kličem.
Dobar dan.
Da bi jaz povedala svojo izkušnjo. Rada poslušam na ognišču, ko prebirajo romane. Ne? In enkrat pa rečem hčeri prav, da pa moram iti poslušati, da slišim roman. Pa prav hčera prav, ja, vse to knjigo imam pa jaz doma. In vam povem, od Tese Afšar sem prebrala vseh 12 knjig.
Poznam, sem tudi prebrala. Ja, sem tudi sama prebrala, ja, zelo fajn, avtorica.
Ja, trenutno pa daj berem, ker te so že vse prebrane, končujem od Anite Ogulin in Vasja Jagar.
Ja.
Tako zelo vas imam rada. Ja, ja. To knjigo mora, bi pa jaz rekla, da jo mora vsak prebrati.
Ja,
to je pa pretresljiva res, kot da...
No, hvala lepa za namige.
Vsak prebere.
Ja, gospa Marija, hvala lepa. Tako smo dobili konkretno predloge, torej Tesa Afšar, no, mimo grede, naj namignem, da se nocoj začenja nov cikl našega radijskega romana z novo avtorico in novim naslovom, ki tudi ne bo nezanimiv, nasprotno, Pot do resnice je naslov tega romana, nocoj ob 21.40. Sicer pa, Ana, zdravje, tudi tokrat se nam izteka čas, zato tule smo slišali dva predloga, morda še za konec sva rekla, da prihraniva še kakšen konkreten namig, katerih naslovov bralci pa res ne smejo spregledati v teh poletnih dneh, še so pred nami, kakorkoli, če tudi se počasi avgust izteka, ne? Tudi mimo grede za poletavce je še čas?
Seveda, do cel se avgust v bistvu je še čas, oziroma v septembru se še nekaj časa lahko pridobi.
Da ujeti, ne?
Tako.
Aha. Dobro, za tiste zamudnike.
Drugače pa na naši spletni strani, ja, www.mkl.si, pridobite vse informacije, tako da če kaj danes tu bomo povedali, imate v bistvu res lahko vse lepo razloženo, ali pa pokličete enostavno v knjižnico, knjižničari, informatori, izposojevalci, to bodo vse vam lepo razložili, povedali. Skratka, mislim pa, da so tudi naši uporabniki člani, tudi obiskovalci tega navajeni.
Zdaj so osredotočena sicer na ljubljansko območje, ne? Ja. Poslušalci so iz vse Slovenije, poletavci še niso poleteli drugam ali tudi?
Tudi,
ne?
To je že v bistvu vse slovenski projekt, bom rekla, tako da se vse več in več knjižnic in je to na nek način že državni projekt, se mi zdi, in pridobiva vse več in več knjižnic in se pridružujejo. Lepo. Pa potem mogoče to Zlate hruške bi omenila, to so tudi ena taka, kjer priporočam res dela slovenskih avtorjev, ki so kvalitetna, recimo samo, če omenimo Petra Svetino, Krušno mesto, Brad Town, ali pa Statistika za začetnike, Tik je šel, Gospod Drva, Mihe Hančiča in Rama, Cunte pa Pesniško zbirko Žige Kostca, Na hribu je praprot in pa Povabilo in druge. Skratka, res.
Tudi po izboru knjižničarja oziroma po nekih strokovnih kriterijih, Zlata hruška.
Tako, to je pa različni knjižničari. Seveda pa ne smem tudi pozabiti na pionirsko katalog, ki pripravlja vsako leto. To so pa res naša, recimo, celoletna produkcija in se res pripravi nek katalog, kjer lahko potem mladi ali starši pomagajo izbrati še kakšno literaturo, ki je kvalitetna oziroma se jih priporoča. Ne. To je pa ne, vedno, skratka, ampak jaz vedno tudi rečem, da včasih je treba pa tudi sam jet v ne, knjižnico in poiskati, knjiga te poišče.
Tako,
vedno.
Si vzeti čas, tako, dati tako, na koledar, ko ste tako, rekli, in si vzeti čas za knjižnico.
Vedno pa se pravi, literatura je neka učiteljica, to so, jaz to vedno tako jemljam, kot sem rekla, da Antigona je že Sofoklej v drami grški je rekel, na svetu smo zato, da ljubimo, ne da sovražimo, skratka tako, da ne, mislim, da je to moto, kjer bi ga morali v bistvu skozi vse načeloma, no, skozi
vse življenje
v bistvu tako
zasledovati.
Ja,
tako se res je. No. Jaz upam, da smo se zdaj v tehle minutah zbrali tudi tisti, ki ljubimo knjige, torej ljubitelji knjig, ki seveda jim je to, o čemer sva govorila, kar bolj ali manj samoumevno. Najlepša hvala za sodelovanje, za vse besede, spodbude.
Hvala vam za povabilo, super radio ste, super imate vsebine, hvala res za to, kar delate in da sledite tem nekim svojim poslanstvom in ohranjate to svojo neko držo in res vse lepo in uspešno delo.
Hvala lepa in čisto za konec še tisti naslov, ki ostaja zdaj še na polici pri vas, ki še čaka za poletno branje.
Pri meni.
Tako?
Svetišča narave.
Svetišča narave Irena Cer. Ja. Smo jo predstavili tudi v naši.
Vi jo predstavili, pa mislim, da tudi Irena Štaudohar je zelo fina njena knjiga Kaj hoče ženska ali pa recimo Svetišča, ne, Fižolozofija. Skratka, to so tem neke avtorice, ki res dobivajo na neveljavi in jaz sem jim, res jim stojim ob strani in si želim še, seveda imam tudi rada moške pisatelje, mogoče Murakami ali Beko ali pa mogoče malo drugačne, ekstravagantne, ali pa recimo tudi Cankarja na klancu, če prebereš, ko si enkrat, še enkrat, a ne, ko si neke izkušnje v življenju kot starš doživel, recimo kot mama,
je drugače.
Je drugače. In je lepo, da se še kaj takega lotimo še enkrat brat.
A na zdravje, hvala lepa in vse dobro.
Hvala lepa vam.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.